the voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirband hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadaan Kareem dhageystayaal, meel kasta joogtaan ba waa habeennimo Isniin ah 13-ka bisha July sanadka 2015, kuna soo dhawaada laantaafka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Soomaalida horta dhaqanayba waxay u leedahay waxa la yiri casarkii waxa lagu arkaa cishii lagu wacaya, waxay ba dhaqan u leedahaba haddii maanta fari kaa go'do fariyay kuleeyi, haddii xoogaa timuhu kaa bidaan waxay ku leeyihiin hebel bidaar, haddii lug ow jiis ka yahay jiisow iligu hadday kaa jirto genayay hore kaa leeyihiin. Arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn kana mid a dhaqanka Soomaalida.
kaasi waxa uu ahaa abwaan Cirsidhuux Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo ka hadlaya dadka ku naafooba xanuunka dabaysha iyo sida bulshadu ula dhaqanto.
Qodobada kale aan idiin hayno barnaamijkeena fiidnimo waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan wacyigelinta dabaysha oo ka kala yimid Muqdisho, Garowe, Hargeysa iyo weliba Nairobi, iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. warmurtiyaad ka soo baxay shir heer wasiir ah oo dowladaha IGAD ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa taageeray dadaallada la doonayo in ay ku sii shaqeeyaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida iyadoo la waafajinayo sharciyada dalalka ay ka howlgalayaan. Shirka kadib ayaa warmurtiyaad ka soo baxay lagu sheegay in shir heer wasiir ah oo ururada IGAD uu yeeshay bishii Sebtembar ee sanadkii 2013 lagaga digay khatarta ka iman karta in bangiyada la shaqeeya xawaaladaha ay joojiyaan adeegyada uu shirkadahaasi ay u fidin jireen. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go'aanka bangiyadaasi aan laga noqon, intaasi ay keeni karto dhibaato bini'aadamnimona ay ku iman karto dalalka gobolka, gaar ahaan kuwa nugul sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Ururka IGAD ayaa ku baaqay samaynta gole ka tala bixiya sida loo helo hanaan ammaan ah, daah furan, islamarkaana sahlan in lacagaha aysan kala go'in. ugu dambeyntiina warmurtiyeedka ayaa baaq loogu diray dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia iyo dalalka kale ee arrintani quseyso, kuwaasoo loogu baaqayeen xawaaladaha Soomaalida iyo kuwa gobolkaba ay bangiyada u furaan iyadoo shuruucdana ay ku shaqeynayaan la wanaajiyo.
dhinacyada ay wadahadaladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa in ay u dhow yihiin in maanta ay heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa rajo muujiyey, walow uu sheegay in ay weli jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in xal laga gaadho oo horseedi kara in heshiis laga gaadho maanta niska dambe. wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta oo Isniin ahaa ku ekaa, iyada oo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran uu sheegay in qofna uusan hadda ka fikirayn in xilli kale lagu daro. dhinac kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudaha heshiis wanaagsan.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 20% waxyaabihii ay soo dejisan jireen Shiinaha. tirakoob ayaa la sameeyey kaasi oo markaasi lagu sameeyey muddo 6 bilood ah ee u horreysay sanadkan 2015. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska guud ee canshuuraadka dalka Shiinaha, laakiin dhinaca alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa kordhay ku dhowaad 3%. dalka Shiinaha ayaa sanadkan sameeyey ku dhowaad 47 bilyan oo macaash ah, taasi oo 47% ah markaasi iyadoo sanadkii horena ay sanadkani uu ka wax soo saar badnaa.
dalka Gareega iyo dalalka kale ay ku wada jiraan midowga Yurub ayaa maanta oo Isniin ah gaaray heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalka Gareega. madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 17 saacadood oo wada hadallo ay socdeen kadib la gaaray heshiis ah sidii xal loogu heli lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Greega. Greega ayaa aqbalay in uu sameeyo isbedello adag si uu u helo qiyaastii $100 bilyan oo dollar oo amaah ah oo uu ku doonayo in uu xal ugu helo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkiisa. Wakaaladda wararka dalka Faransiiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay gaadheen ra-iisul wasaaraha Greega iyo dhiggiisa dalka Jarmalka. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo madaxweynaha midowga Yurub ayaa iyana qayb ka ahaa heshiiskaas.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dadka ku naafooba xanuunka dabaysha ama siyaabaha kale waxyeelada u soo gaadho ayaa ka cawda in bulshada qaarkood ay u bixiyaan ama ay ugu yeeraan magacyo ka turjumaya waxyeelada jirkooda ka muuqata. Haddaba wax garadka iyo suugaanyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sida magacyada aan wanaagsanayn loogu bixiyo dadka waxyeeladu soo gaarto jir ahaan ama dhaawacyada ay markaasi ay u geysan karto niyadooda. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka maamulka gobolka Banaadir, fanaaniinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ahmiyadda ay leedahay in ilmaha ay dabayshu naafaysay aan loogu yeerin naanaysyada ay dhibsanayaan, kuwaasoo inta badan ay Soomaalidu caadaysatay in magaca qofka naafada ah ay u raaciyaan xubinta uu la'yahay ee jirkiisa. Abwaan Xirsibuux Maxamed waxa uu ka mid yahay hal-abuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu VOA uga waramay xanuunka iyo cuqdada maguuraanka ay ilmaha booliyadu naafaysay ku hayso magacyada aan wanaagsanayn ee uga yimaada mujtamaca ay ku dhex nool yihiin.
soomaalidu horta dhaqanayba waxay u leedahay waxaa la yidhi casarkii waxay lagu arkaa cishii lagu wacaya, waxayba dhaqan u leedahaba haddii maanta fari kaa go-do farayay kuleeyihin, haddii xoogaa timuhu kaa bidaan waxay kuleeyihin hebelbidar, haddii lug ou jiis ka yahay jiisow iligu hadday kaa jabto genayay hore kaa leeyihin. arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn kana mida dhaqanka soomaalida. canuga yarka ahay hadduu maaragtay misaal cudurka booliyadoo kale haddii cunug uu ku cuuryaamo waraa laangare waraa jiisow waraa yani moraalka ilmihiiyaaba moraalka ka dilayayaba kale. marka arrinkaasi waa arrin wacyigelin u baahan badan, lana rabo waalidiintu inay maaragtay caruurta ka celiyaan inaysan maaragtay aysan canuga kale la da-daa cilladaha uu leeyahay inuu ka dhawaajiyo afkiisa inuu ka dhowro arrintaa in waalidku baran arrin loo baahan yahay waaye, waana arrin u baahan waalidka naftiisa in lagu booriyo inay arrimahaas ka hortagaan. marka xataa la guursanayo oo wiilkii haddow jiis yahay oo wax guursanayo, soomaalida horta sideedaba dad wax aysan shaqo kulahayn ku mashquulsan waaye. gabadha guursatay wiilkaa jiiska ah ugu simi maayaan dookheeda iyo rabitaankeeda, waxay leeyihiin nin jiis ahay guursatay mid laga qabay weydiiy, iyadu waxay kuleedahay il iyo oof maan la ahay, yacni waa arrimaha muxuu ah ilaahay qofka in danihiisa loo daayo ma yeeli karaan. marka waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed cidna la takoorin, wuxuu ahaa qofkaani hadduu wax ku liito waxbuu ku fiican yahay, arrinta intaa loo dareemo.
abwaan xirsi dhuux ayaa sidoo kale qeexay in marka laga hadlayo awoodaha waxqabad ee qofka bini'aadamka ah ay caruurta naafada ah qudhoodu leeyihiin xirfado ay ku fiican yihiin, taasoo uu xusay in loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo.
canuga naafada waxaa loo baahan yahay dadaal aan loo samayn caruurta kale in loo sameeyo isaga. mar kastana qof kastaa waxbuu ku fiican yahay horta, ama naafa ha ahaado, ama indhaha hala aado, ama hadhiga la aado, ama xayi ha wada ahaado, dhammaantiis qof aada u fayow ha noqdo, qof kasta oo bini aadana waxbuu ku fiican yahay. waxaa loo baahan yahay in la helo waxa uu ku fiican yahay canugaani, waxaasna maaragtay aad loogu dhiirigeliyo oo arrimahaas la hormariyo. waxaa ka mid a cayaarahoo kale waa in muxuu ahaa group loo sameeyo uu la dheeri karo oo aan isciladaynayn, oo misaal hadduu lug la-yahay dhowr lugeeyah oo kale maaragtay wasaaradda sportiga oo kale ay arrimaha dadka sportiga xiisaya ay sameeyaan. waxaa ka mid a waalidka naftiisu inuu la cayaaro si uusan cunugan kale ula cayaarin.
sahre mukhtaar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadashay walwalka iyo niyad jabka caruurta ay booliyadu naafaysay ku xambaarto naanaysyada liidanaantu ka muuqato ee loogu yeero
caruurta horta naafada ah. ilaah baa u keenay naafadaas inay noqdaan teeda kale anaga hadaan Soomaali aanahay qofka markuu naafayahay ama gacan la ayawriya gacmi hebel gacmi ayay ay yiraahin laakin ma haboono cunuga waxa waa mustaqbalkiisi inoo macnaartay noloshiisi way baabaysa sembr wuxuu dareemayaa inuu adiga asaga u yahay qof oo macnaartay dhiman inuu yahay ayuu dareemayaa marka anaga hadaan ururka haweenka qaranka aanahay waxaan jecelnahay in dad ilmaha naafaha ah in xuquuq fiican la siiyo oo farabadan in maaragtay iskuulaad loo furo way ka qayb gali karaan hadaa tartanka caawa maaragtay ciyaaraha hadaa way ka qayb gali karaan sida adduunka ama waad aragteen adduunka inay wiilal maaragtay oo jiisas ah ay barooniga volleyballka ay dheelaan annagana baasilka inay sameeyaan annagana waxaan jecelnahay inaan heerkaas aan gaarsiino hadaan ururka haweenka qaranka annaga oo maaragtay dowladdana waxaan ka codsanaynaa ilmaha naafada ah inay si fiican ay u taageeraan ay waxna u taraan
dadka ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in caruurta dabaysha naafaysay aan loogu yeerin magacyada ay dhibsanayaan ayaa waxaa ka mid a afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaana uu xusay in dadkaasi naafada ah ay xuquuq gaar ah ku leeyihiin dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir intaba
horta waxaa muhiimaa muqaadibta rabbi inaan lala yaabin oo qofka bini aadamka hadduu lu ka jaban yahay iyo hadduu il ka dhacsan yahay iyo haddii uu cuuriyaan yahay oo ilaahay lixda lixaad oo la yidhaahdo uu la'yahay mid ka mida la'yahay in lagu yeero magacuusan niyadda ka jeclayn diiniina sax maaha caqliyan iyo cilmiyan iyo waxa weeye dhaqan ahaanna sax maaha ma jeclid qof walbo muwaadinuhu cunugiisa ama gabadhiisa yar haddii ay gacan ka jaban tahay in la yidhaahdo gacanay sax maaha mana fiicna niyad ahaanna qofka morali ayaysan ugu wanaagsanayn marka waxaan dhihi lahaa qofka aan dhammaystirnayn wuxuu nagu leeyahay ixtiraam wuxuu nagu leeyahay tixgelin wuxuu nagu leeyahay inaan ka soo dhaweysanno kuwa ayagu dhammaystiran oo waxa weeye si ay u helaan furaskii ay bulshada dhexdeeda ku dhex lahaayeen iyo qiimihii ay bulshada ku dhex lahaayeen laakiin haddaad tidhaahdo jiis iyo lugay iyo gacanay iyo ilay iyo something like that waxa weeye waa qofku morali ayuu dhimanayaa marka shacabka waxaan leeyahay ha ugu yeerinina magaca uusan ka raalli ahayn qofka in loogu yeero diiniyana sax maaha in magacaadan ka raalli ahayn lagugu yeero dee muqaadibta rabbi iyo in lafteeda waxa weeye aada loo qiimeeyo waayo qofkan adigu lugta kamaad goynin ilaahay baa ka jaray oo yacni u ahay sabab yaa bini aadamka looga dhigaya mooye wax muqaadir rabbi ee weeyaane marka hala tixgeliyo yaana lagu yeerin magacaysa raalli ka ahayn
ugu dambayntii faadume maxamed oo ka mid a haweenka bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay aada u damqato marka ay aragto ilmo naafo ah oo loogu yeerayo naanays aanu jeclayn waxaana ay fariin gaara u dirtay macalimiinta iskuullada kuwa dugsi qur-aanka iyo tababarayaasha kubadda cagta oo ay ku boorisay inay tixgelin gaara siiyaan caruurta naafada ah
anaga hooy soomaaliyeed eena oo ilmihi anaga oo jiiskii wixii ahaa iyo wixii ilb la-ayba anaga aan dhalnay oo aad iyo aad u dalqanayno oo cudurkii naafadana dabeesha ilaahay keena ay tahay waxaan aad waxuna horta magaciisa usoo aheen oo magaca oo jiiska lagu wacaayo anaga magacaas waana dhibaayaa maadaama hooy ana ilmihi anaga aan dhalnay waxaan jecelnaa macalimiinta oo iskuulka iyo macalimiinta qur-aanka baraayba inay ilmaasi gaar niid ugu dhisaan meelaha oo horta dhalinyarada ay ku kulmaan waxaa ka jirta ciyaarta banooniga camal ah iyo maxay dhahaan maxay dhahaan degmooyinka camal oo macnaha ciyaar jirta la dhahaayo oo isasoo fiirsanayaan waryaajiiso banooniga kugu dhicinaa naga leexo waryaajiiso naga siko mar inay dhahaan waa khalad waa ciyaarta banooni leeda waxaan ujeedinaya anoo maadaama wiil had ciyaarto ina sii dhashta waxaan aad iyo aad ugu sii jeedinayaa wiilasha naafada inay ciil dilin waxaa kasii jeclaan lahayd inay gacmaha kasii qabtaa xataa ciyaarta inay qaab usii baraan oo gooni ah oo ay gaar ugu yeeshtaan hooy soomaaliyeed anaga waa dalqanaynaa ilmihi anagaa dhalnay waxaan jecelnaa inaa intaas oo naafada ilaahay ka dhiga cudurka dabeesha kuridi inaad si gaar macalimiinta dhan macalimiinta banooleed aan u direynaa anaga fariintaas aan ugu direynaa inay gaar iyo ka naftirkooda hami ugu sii yeelaa ilmaha markaa dadka naafada isku keeno oo yidhaahaye maanta ciyaaraan leenaana keena garoonka iskugu jeeriyo qalbiga u dhisnaana iyo ka naftirkooda
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ramadaan kariim haatanna garowe dadka uu naafeeyey cudurka dabaysha ayaan helin xuquuqda aasaasiga ah sida waxbarashada iyadoo sidoo kalena ay adag tahay in la ogaado in sababta keentay naafanimadu inay tahay xanuunka dabaysha iyo in kale marka qofku uu qaangaadho nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe kasoo diray
dadka soomaalida qaybtood aya caadista in dadka naafada ah ay ku caayaan iyagoo u bixinaya magacyo kala duwan halka ay ka saacidi lahaayeen dadkaas oo uga baahan gacan waqtiyada ay soo dhaxgalaan bulshada inkastoo wasaaradda caafimaadka Puntland ay sheegtay inay ka xuntahay in dadkaasi naafada ah loogu yeero magacyo niyad xumo iyo faquuq ku abuuri kara haddana waxay sheegtay inaysan hayn qorshayaal dadkaasi ay booliyada naafaysay lagu gacansiinayo kaliyana ay xoog saaraan ka hortagista in fayraskaasi uusan soo gelin qofka jirkiisa arrimahaas waxaa barnaamijka booliyada uga waramay Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyne agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka Puntland
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalay waa maadsan tahay dadka aad sheegto curyaaminta ah horti runtii oo waaweyn waa laga yaabaa inta curyaanimadu waxyaabaan ba keenay inay tahay booliyo iyo inay sameeyeen wax kale oo qeexid ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego caawimaad gaar ah oo ay leeyihiin oo loo cayimay dadka curyaamintii ma ay jirto waxay la mid yihiin ummada kale ay dhibaato ku dhacday oo Soomaaliya ama curyaamo ama yusun ama xanuun kale ku dhaco oo baaratay dhibaato kale ha ku dhaco laakiin daryeel gaar ah iyo qorshe gaar ah oo loo subiyay dadka xanuunkaas u haleelay oo curyaamay ma ay jirto marka waxa gacana oo aan siinahay ma jirto aan ka ahayn xarumaha caafimaadka u furan oo bilaash ah hadduu xanuun soo kale ama wax kale la soo kulmaano kale ma karanasta uu yimaado uu ka qaato wixii uu rabo oo daryeel uu ka heli karo arka ahayn ma ay jirto ma karan
dhanka waxbarashadoo kaleeto ma laga yaaba inaa gacan kasta
walaalo ma jirto qorshe la leeyahay dadka curyaaminta waxbarasho gaar ah loo subiyo oo sid gaar ah loo tixgeliyo anugu maan arag meel lagu hayo laakiin waxay kala mid yihiin mujtamaca Soomaaliyeed oo dalka jooga waa jiraan kuwa badan oo curyaamin oo waxbarta maanta kuwa badan oo ka qalin jabiyay jaamacadaha Soomaaliya waa jiraan laakiin dad ayagu isbaray oo dadaalay oo ka mid noqday mujtamacooda oo aan u arag curyaanimada inay ka reebayso waxbarashadii iyo horumarkii ay weeyaan laakiin qorshe la leeyahay dadka curyaaminta booli ku dhacday ha loo sameeyo oo lagu baro ama xirfadaha loo sameeyo weli heerkaas maanan gaarin
dhanka bulshadoo kale ma ka wacyigelisaan inaan la faquuqin ama aan lagu caayin naafadaasi dhanka booliyadoo kaleeto ama dhibaatadaas naafada ay lasoo gudboonaato
walaal waa mahadsan tahay dhinaca bulshada wacyigelinta bulshada waa og la soconaa bulshadeenu dad islaama weeye boqolkiiba boqol way og yihiin qof kasta oo maanta caafimaad qaba bari inuu curyaami karo inuu dhiman karo in wax kale ay ku dhici karaan qofkas xanuunkas ku dhici karaa wuu ogyahay runtii dad islaamnimadu waa wax qaali ah oo og in waxaan qadar rabbi yihiin qofkaan uu sakeensan uusan dooran inuu curyaamo marka waxaan filayaa dadku soomaalidu xoogaa way ka fiican yihiin ummadaha kale saan filayo inkastoo ay qofka aan maartay aysan dhiirigelin ay isku dhiirigelin inuu noolaado oo shaqaysto oo maartay wax qabsado laakiin u fahmayo inay ku caayaan oo ay ku maagayaan oo ku fuuqayaan hadda qof kasto caqalli waa dareemaya qofkaana qadar rabbi inahay nusa u gartay qof kasta oo maanta fayowna ay xanuunka aan ku dhici karo ama curyaanimo kale shil baabuur iyo wax la mid ah ay maan karaan oo maarata ay curyaami karo
dadkaasi booliyado kaleeto ku naafoobay ee wasaaradda ma u samaysaa dhiirigelin ay ku dhiirigelinaysa inay wax qabsadaan wax bartaan oo ay la mid yihiin dadka kale oo aad niyad ugu dhisaysaan
walaalow runta markaan ku sheego dadka anugu hadda booliyada aan la kulannaa waa caruur ka yar caruur aad u yar weeye runtii aad u yaryar weeye badanaa dadka aanu hawshaas la ka fiirna dadka waaweyn oo curyaanka ahi sababtay u curyaameen in la gaaro oo la ogaado unbay u baahan tahay oo ma kara karno ma shil baawad baa keenay ma xanuuno kaleo neerfayaasha kaka dhacay baa keenay ma booliyaa keentay ma kara karno laakiin markaan runta ku sheego qorshe wasaaraddu ay ka leedahay تتكع بيامين تها إلا أروريو أو الحبيو أو المارد فرسمك عمال لاسكو بيو أو شقوينك لاسكو بيو مجرطو ومهمة أنصارنا وحوهي إن حانوكو سيسن لعنبا أو برنفشن أما كورتك لسميانو بغلق لسياشن السلال حلق سارنا وحانو أقنا يهدي حانوكو خف كدعو أو نوعانه أو قرق بارلس كريو سؤسطون غدا أو عيانو دا غب حاوي ألكتاي برقا كنتي أنو هدفك إيو تاتك أنو tikana ama aanu doona wax weeye in iyusan xanuunkaaniba imaanin oo laga 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 dhameeyo Soomaaliya oo Suuriyaanimo dhicinba waanu xuq saarnaa qorshaha ay weydiisay noqon jiro barnaamijka wasaaradda dhexda
qaybaha bulshada ayaa qaba in loo baahan yahay in dadkaasi niyadooda kor loo qaado iyadoo laga fogaanayo hadalada qadafka ah ee niyadooda wax yeleen kara
magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Deeq Haaji Cabdi oo kuma dhir ay tulahay joogan magaalada Garoowe horta arintaas waa arin nasiib darro ah ee qof Ilaahay uu macnaha sababtiisa ay ku dhacday ama ila ama lugla ama cilad rabaan ay ku timid oo isagu uusan shaqo ku lahayn in lagu naaneysa wax Ilaahay u baney ma aha haddiintu way ka hadashay oo quraanka lagu sheegay in macnaha qofkaas in aan lagu tilmaami karin naaneys xun oo ka baxsan sharciga Islaamka saas dadteedna waa arin nasiib darro ah meesha dadka marar looga dhisi lahaa oo lala tacaamul lahaa oo la taakulayn lahaa oo macnaha loo naxariisan lahaa in la baydadiyo ama wax kale laga dhigo ama la takooro oo umada laga dhexsaaro si cuqdad iyo colaad ay ugu dhalato waa arin aan wanaagsanayn oo jaahilnimo ah waxaanu kula talinayaa dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay in arrinta umada laga wacyigeliyo haday tahay culimada aqoonyahaniinta waxgaradka iyo dhammaan inkastoo dhammaan inta caqliga saaxiibka ah in dadkaas dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen inaan la oran lugay inaan la oran gacmay sababtoo ah sababta iyo waqtiga meel u jira lama yaqaan sidaas darteed waxaanu kala talinaynaa in arrinta laga fogaado adduun iyo aakhirada ma aha mid fiican
Muxmuus Abrijeeb barnaamijka booliyada VOA Garoowe
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington dadka waxyeeladu ka soo gaadha xanuunka dabaysha ama siyaabo kale u naafooba ayaa u baahan deegaan la saaxiib ah oo soo dhaweeya isla markaana u horseeday inay nolosha horumar ka sameeyaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurrada caalaaba bulshada ku keena naafanimada amaba in qofku laxaadkiisu kala dhantaalmo ayaa bulshada u haleela amaba naafiya ay u baahdaan adeeg gaar ah oo ay ugu muhiimsan tahay helitaanka adeega saaxiib la aqaab nololeedkooda Axmed Cabdi Buraale waa agaasimaha fulinta ee dalad ay ku buhoobeen ururada naafada Soomaaliland ee loo yaqaan SNDF
Axmed ayaa u leedahay deegaan la saaxiib ah qofka naafada ah waxay ka tahay number 1 baahiyaha ay u baahan yihiin dadka naafada gudahaanba dadka naafada markay leenahay waxa ku jira in kuwii naafada dabaysh wax yeelaysay qaqku accidentka baabuurta ama shilka baabuurta wax ku noqday iyo qaar kale badan oo imkaan soo koobi karin marka uu deegaanku la saaxiib yahay qofka naafada waxyaabo badan ayuu u fudeeyaa gudahaan noloshiisa oo dhan inuu sidii habsami ah u wato sida qofka kale ee aan naafada ahayn u wadan karo inuu waxbarashadiisii in tegi karo inuu suuqi ka adeegan karo inuu meelaha caafimaadka geli karo iyo in dhammaan adeegyada kale ee bulshadu u baahan tahay uu isagu qabsan karayo marka imika xilliga lagu jiro waxa la yidhaahdaa qofka naafadii naafo maaha laakiin deegaanka ayaa naafo qofka ka dhiga
dadka ulaxaadka ka naafeeyay cudurka dabaysha oo ah qayb ka mid ah bulshada ayaa la tilmaamaa xanaanka la dhaqanka iyo weliba soo dhaweyntooduba in ay tahay mid la xidhiidha kala duwanaanshiyaha dabeecadaha bulshada ay la nool yihiin waa sida ay qabta Nuura Maxamuud Nuur oo ah gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland ee SNDF
horta dadka maxay heeday ay dabayshu naafaysay waa dad aad u fara badan maxay ahayday soo dhaweyntana kulli bulshadu dee isku wada mid maaha maxay ahayday waa kala naxariis badan yihiin way kala dad shakhsiyad wanaagsan yihiin marka laakiinse dadkeenu waa dad naxariis badan oo kulli dad in yar mooyaane waa dad aad u fiican oo kulli soo dhaweeya dadka naafada ah
qayb ka mid ah bulshada ayaa xiliyada qaar ku kaca ficillo aan saaxiib lahayn dadka ay dabayshu laxaadka ka naafaysay, sida in ay u bixiyaan naanays ama ay magacyo kula xidhiiriyaan saameynta cudurka dabaysha uu ku yeeshay laxaadkooda, taasi oo caruurta qaar ku keentay inay ka niyad jabaanna waxbarashada. Waa sida uu mar kale ka hadlayay Axmed Cabdiburaale.
Horta taalaftigeeda xuquuqo badan bay inay ka maqnaadaan ay sababtay waxa in siiba xagga waxbarashada wax laga yaaba ilmaha yaree dabaysha naafaysay marka caruurta iskuulaaska yihiin ama ay wadada isku arkayaan ay ku caayaan ama ay ku dhaleecayaan magac u bixiyeen oo ka tarjumaya naafnimadiisa, isla markaana aan raalli ka ahayn inuu qofku cuqdad ka qaado psychologically uu qofka caafimaadkiisii wax yeesho mararka qaar, in qofku inuu ka niyad jabo waxbarashadii ay ku sababto iyo inuu guriga kasoo bixi waayo labadaba inuu ku samaysaa. Markaa taa laftigeedu iyaduna carqada bay ku haysaa. Qofku markuu weynaado wax laga yaabaa in naanaysta ay ka hadha ama laga daayo, laakiin kuwa ay dhibaatada ugu weyn ku dhacdo xagga naanaysaha waxa weeyaan caruurta siiba marka ay ku jiraan dugsiga hoose dhexe iyo ka saraba. Waxaa kaloo iyaduna jirta rag iyo dumarku isteen ugu nayay Soomaalida, dee raggu isagoo wiljeerkiisa wata ayuu iska soo baxayaa, dumarku way ka xajireen. Marka waxaa jira dumarku iyagu inay soo baxda gabadhii oo suuqa soo marayda wiljeer wadata, ama dumar badan baa dad ayaa si kale ka aimisa dad badan oo naafo dumara oon soo bixin.
Bulshadan oo sida aynu hore usoo tilmaamay ka mida kuna dhex jira dadkooda ayaa haddii ay bulshadu faquuqdo ama ay kula macaamisho hanaan qalabsan ay saameyn ballaadhana ku yeelanaysa noloshooda.
Wallaahi walaal, saameyntu dee aad bay u fara badan tahay, sababtoo ah waxa weeyaan dad wadan saboola ku nool maxay heday laxaadkoodii qayb ka mida waayey, shaqo aan ku helaynin, waxbarashadii si fiican aan u helaynin oo iyadoon cidi ka hortaagnayn awooddoodii ka hortaagan tahay, maxay ahayday iyada oo ayan dadka dee intooda badan ee maxay ahayday dhaqamo gaboobay ay haystaan oo qofka naafada aba ay ka aaminsan yihiin inaanu qof dadka la mid ah aanu ahayn oo maxay ahayday dee naafnimadiisii uun eegaya, laakiin aan eegaynin qofkani inuu qof dadkii la mid ah maskaxdii u fayowdahay wax qaban kara wax ku soo kordhin kara bulshadii fikirkaloo khaldan bay dadku ku haystaan. Kulley markaa caqabad way leedahay runtii.
arrintani waa mid culayskeeda leh ayaa sanadkii hore madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray digniinta uu ku amrayay in dadka naafada ay helaan goobo u gaar ah oo ay mari karaan sida dhismayaasha dhaadheer. hase yeeshee amarkaasi ayaan weli noqon mid ay mahadiyaan dadkaasi naafada ah islamarkaana u sahla goobahaasi inay si fudud u koraan.
taasi horta waa caqabad aad iyo aad u badan baa dhismayaasha ka haysata dadka naafada ah. sanadkii hore ee 2013 bilowgiisii madaxweynuhu wareegto soo saaray uu leeyahay goobaha dadka ka dhexeeya bulshada haka inay access u helaan dadka naafada ah oo dhismayaasha wixii la dhisayo iyo wixii horaba meel wiljeerkoodu ka galo ama biraha ay la maraan ha loo sameeyo. inkastoo wareegtada xataa madaxweynuhu ay jirtay, haddana weli waxaad moodaa wax aad u dhaqan galay in aanay jirin oo ay caqabadii weli halkii taagan tahay.
cabdixakiin maxamuud shirwac, xubinta wacyigelinta cudurka dabaysha, VOA Hargeysa.
ramadaan kariim, caweysin wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a, gaar ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha. haatanna nairobi, dadka naafada ah ee ku dhaqan kenya, gaar ahaan dadka soomaalida ah ee u naafoobay xanuunka dabaysha, ayaa ka sheekeynaya dhacdooyin ay kala kulmaan bulshada, gaar ahaan dhinaca adeegyada ama takoor ku dhacay. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta kasoo diray magaalada nairobi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka ollaha dabaysha oo toddobaadkiiba hadahaad oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a. toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa dadka ku naafooba cudurka dabaysha ama bolio, saameynta ay ku dhex leedahay bulshada dhexdeeda, ma ka helaan soo dhoweyn iyo ixtiraam, iyo inaanay ugu yeerin magacyo guracan oo astaamaha markaasi ilaahay uu curyaanimada geyeysiiyey aysan ku jaaifayn, oysan meel kaga dhicin. waxaa kaloo isna barnaamijkeenna ka mid ah, ma helaan dadka iyagu ku naafooba cudurka dabayshu dariiqyo iyo wadooyin u sahla goobaha dugsiyada markay aadayaan ama xafiisyada, oo aanay markaasi ka badbaadaan midab faquuqa iyo hadallada guracan ee maskaxdooda iyo damiirkooda wax u geysan kara, gaar ahaan marka ay korayaan ee iskuullada ay la dhigtaan kuwa aynigooda, haddii ay hadallo xun iyo dhaqamo xun ku yiraahdaan inay saameyntooda mustaqbalka wax ku yeelato. aadan maxamed usmaan waa oday soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo isagu ka mid ah dadka ku curiyaamay cudurka dabaysha xilli aanu fikir badan isaga iyo qoyskiisu ka haysanin ugu horreyntii waxaan wax ka weydiiyey bal inay ahmiyad ka helaan iyo mudnaan gaara dadka isagoo kale ahi marka ay la kulmayaan bulshada oo aanay ku nayaasin magacyada gurracan ee lugay iyo ilay iyo waxyaabaha kale ee qofka markaasi dabiirkiisa wax u dhibi kara waxaan yidhi
arrimaha ayaga ah waa arrimo soo jireen ah waxaad moodo inay laba weji kale leeyihiin arrimaha ayaga ah wejiga koowaad marka hadda anaga roonood istanahnay dadka naafada ah hadda cid u tar yeesho oo yiraahdo muxuu ahaa waxbarashada goobaha waxbarashada iyo muxuu ahaa meelaha dugsiyaalka cid geysa malaha maadaama ay jiraan ku guryaha laga soo saarin oo muxuu ahaa guryaha lagu reebo yiraahdo muxuu ahaa ma lagula yaabo hadday cunuga geysa goobta caafimaadka iyo waxbarashada arrinta labaad waxay tahay hadda sidii dowladda hadda hormaraysay hadda Nairobi camal dadka curyaamaha oo dadka bulshada aan la degannahay oo dhaqamada kale aan kala leenahay waxay sameeyeen qofka gaariga waa la saaraa goob fiican baa la geeyaa bakamaa loo sameeya baabuurtooda bakan kale ma geri kara waa lasoo dhaweeyaa waa loo sheekeeyaa muxuu hay-adihii baa loo geeyaa hay-adaha dowliga iyo kuwan dowliga ahayn baa lagala hadlaa oo waxa la yidhahdaa muxuu waa dadka wada naafe hay-ada madax banaan baa jira muxuu hayaasiina ku shaqul hawsheeda laakiin waqooyi bir haddaan annaga ma daryeelno maadaama hadda sanadada ugu dambeysay hadda hay-ada ku shaqula imaadeen oo weliba dadka ay fahmeen ahmiyadda ay u leeyihiin inay dadku banaan kusoo saaraan waxbarashadii haddana weli waa jiraan waxaa la leeyahay hebel jiis hebel ilay hebel lugoy qofka marka maskaxdiisa waxaa dhici kartaba ama lagula yaabanayo haddaa qofkaan meesha geysa weli waxay ugu yeeraan dadka asagaha hebel jiis aadam hebel lugoy hebel kanay hebel muxuu aha laangare magacyo macnaha gurraacan aniga hadda kulaadla u dhigay ilaa hadda waxaa la yidhahdaa aadan jiis markaan yidhahdo warwaa kuma waa ninka aadan ama xaaji aadan markaan yidhahdo waxaa la yidhahdaa xaaji aadan waa kama aadan jiis baa haa hadalladu waxay noqdeen macnaha waxaa iska caadiyeel bay noqdeen
bulshada bulshada ay ka horumarsan tahay ayaa mar walba ay soo korodhaa daryeelka iyo mudnaanta dadka naafada gaar ahaan dadka cudurka booliyada waana jiraan sida aadan uu tilmaamayo meelo kamida wadanka kenya iyo dunida meelo kamida oo weli ay helayaan tixgelin ama marka shaqada la qorayo ama waxbarashada ama mudnaanta dadka naafada ahi inay helaan xuquuq lamida ama u dhow laakiin weli waxaa muuqata inaanay haysanin fursadaha meelaha wanaagsan ee ardayda ee markay ardayda wax la baranayaan weli waxaa jira faquuq iyo hadallo gurracan oo maskaxdooda raad ku reebi kara hadalladaasi haddii ay sii socdaanna in xitaa mustaqbalka dhallinyarada yaryar ee ku curiyaama cudurka dabayshu inay mustaqbalkooda wax u dhimi karaan mar kale aadan oo arrintaa ka hadlayna wuxuu yidhi
arrinta iyada waxaan ka wareysayaa dhexdaasi aan waxaan ku kulanno wajeer gabar naafi ah iyo nin kaloosna curiyaan dhulka socdo nin countiga wajeer ka tirsano wasiir ba muxuu ahaa meesha nagu soo maray gabadha waa gabar muxuu ahaa dowladda ku jirto wuxuu isku dayay inuu gabadha lacagta usoo bixiyo jeebka siiya lacag 200 wali usoo bixiy markaad gabadha qusasho waxay tiri muxuu ahaa maxaad kala joodaa dee qof naafa baan ahay bay tiri muxuu ah tahay bay yiri muxuu ahaa inaan lacagtaana kugu cawi waa mahadsantahay tiri waa arrinta macnaha qofku naafiga ah inay wax qabsan karin ay bulshadu maskaxdooda ku jirto war qofka naafaha waayahay laakiin qofka aqoontiisa iyo waxqabashadiisa iyo bulshada si ula dhaqma ma aha mid qofka macnaha ka reebaysa ma aha tanayada waxaan dhihi lahay dadka fuquuqo ama hadalladu xun ugu yeera war dadkan qof bali-aadan adig kulimid ah waa qof insaan oo ilaahay abuurtay oo kugu ataxaaman ma ihin inaad magax xun ugu yeerto waa ina adiga qofkii niyada u dhisid oo iskor usoo qaadid qofkaan shal ilaahay gasaas yeel adigu waa ku yeeli karaa isku dayn inaad aad qofkaan adiga ha ka hoosay wax u dhib laakiin isku day qofku qofku garab taagan inuu yahay haddaad qofka ka dhadhacaysidan adiga macnaha aad sembery macnaha kaa hooseeya qofka niyadaad ka dhiman waxbarashada iyo hemiga aad hiigsanay waxaa laga yaaba inaad macnaha dib usoo nocdi tan kale waxaa weeye wuxuu yidhi ninka heestay ma ogtahay curyaanka bacaga loo mayn waxaa caynka loo dhigay kuwa ladanoo cararay inay ku cirm qaataan yaasin aniga waxaan dhihi arrintaas waxay u baahan tahay wacigelin fara badan khaasatan gobolka soomaalida ay degta waqooyi bare wadamaha tuulooyin hadda waxaa jiraan weli hormarin oo ciyaalkii muxuu ahay miyiga lagu haayo oo sidii qofka dandarra macnaha iskiiga dhimanaya laga yaabo inaan hataa dugsi quran aan la geynin qofkii oo macnaha waxbarasho iyo macnaha hamiyaad kale iska bada aanba bulshadaba lasoo dhexgelin arrintaas waxaan ku bararujin lahay hay-adaha muxuu ahaa samafalka ah iyo sidii idaacadaha iyo wacyigelin loogu sameyn lahay oo macnaha dadka asaga ahay niyadiis kor looga qaaday hadda Nairobi markaan haddaan ka hadalno bankanka markaa aragtid qofkii sawirkiisi iyo isagoo gaariga lagu riixaya meesha ku sawiran baabuurka dhegta waxaa weeye muxuu ahaa waa laga qaaday meesha qolada securitykana u ogoleen muxuu isbitaalya isla camal bankankiisa waa gooni waxaan dhihi lahay arrintaas waa arrin u baahan in wacyigelin looga sameeyo weliba hadda sanadeen hadda aan soo dhaafnay dadkii xooga hoosiba maalin wal maalinka ka dambeysa waa soo ilbaxayeen qofkii waxaa laga yaaba qof maanta shir loogu yeero inuu yirahdo curyaan baataa maxooga ishaada yar si ah شركة هتجين أنا عذر دار موسم يسالغي يا بس هو شركة وحلا وحل لها أي معناها همدي سأل خجوف طوح وحشان يا غفقة سجى
أت يا ذي ما تبتاي كاسي وحوا هذا محمد عثمان وضي سوماليا دكوس وشذا قبل كوي بري أو كم يدت كيسق وكبري يا مي أدر كا دبي شام بوليو بل سهل أي فرصة أنا يهلين كوابان أو سجى لميها ووريميجا يقومها أقونتو أي وصيصو كدم بيا وحنو تلمامي إن أي شران رادد أن كهرين مسكحدا iyo damiirka korriimada caruurta hadii lagu ababin waayo nidaam soo dhaweyn iyo niyad sami ah marka iskuulaadka iyo goobaha la isugu imaanayo joogan oo laga ilaalin waayo faquuqa iyo dhaqan xumada barnaamijkan oo gacan weyn ay ka geysato waaxda afka Soomaaliga ee VOA oo toddobaad walba ay ka dhigaysataan idaacadda VOA inta ay maanta ku dhanyahay tan mar kale hawada ku kulmi doona hadii ay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciiso war dheera ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana ku soo dhawaada xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabeysha waxaana inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
waada barnaamijkeeni wacyi gelinta dabaysha gaar ahaan qaybtii wicitaanka waxana marti inoogu ah Maxamed Shariif Yusuf oo ah kormeere caafimaad oo waqti badan ka soo shaqeynayay cudurka dabaysha deegaan badan oo Puntland ahna booqday una koor galay xaaladahooda kala duwan isla markaana kulamo kala duwan la yeeshay dadka reer guuraaga ah waxaan jeclaa bal markii ugu horeysay inaan ku weydiiyo in Puntland marka laga hadlayo xanuunkan dabaysha bal dadka markaad u kuurgashay sidee bay uga warhayaan
walaalay waxa weeye dadku si fiican bay uga warhayaan bilowgii mashruucaan markuu bilaabanayay 1998 bay midka bilaabatay markii hore dadku waxa mooday in dadku aysan fahamsanayn laakiin dowladada dadku waxa mooday boqortii wax oran kara hadda maanta hoggaamiyihii jooga waxaa jira waxa kordhay wada shaqeynta WHO dadka falantiiska ah oo aada loo badiyay oo goobka ka jooga deegaanka Sanaagala iyo maamulka dowladda oo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka kaleba kulligood si wada jira oo shaqeeyay community-ga marka shaqadu dadku inay ayagu leeyihiin ayayba u haystaan inay cudurkan cudur jira yahayna shaqaduna waxay uga dhacdaa si dabaysha cudurka maleeriyada maadaama dabayl la yahay waxaad moodaaba in roobka iyo dabaysha mashruuca shaqadiisu ay ka dhareyso sababta oo ah waxaa laga yaabaa in hal subax hal saac inay wada bilaabato goob kasta oo tuulo kasta ah ay hal mar shaqada ka wada bilaabato hal marna ka dhamaato dabaysha kasta wasaaraduna wacyigelin aad iyo aad iyo aad u badan ayagoo bixin
waan gartay waan soo gelinaa waan gartay waan soo geli doonaa oo qaybo badan halkaas su'aalo badan baan ka weydiin doonaa laakiin mid ka mid ah dhageystayaasha ayaa khadka ku jira oo jeclaa inuu su'aalka u weydiiyo arintaa ku soo dhawo khadka
walaal Ismaaciil waa mahadsan tahay waa ku dhawahay walaashana wa salaamayaan
magacaagada ku bilaabay su'aashaad weydiinaysid hawludeenkan caafimaad
horta magacaygu waa Nuux Faarax Nuur oo Hargeysa ka soo hadlaya waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo oo su'aal ku saabsan mowduuca dhakhtarka ku jira khatar ku jira cudurkan dabayshu sida uu dhakhtarku warranay waa cudur ama laga warqabo waa cudur aad u halis ah dadkuna intooda badan ay aad uga baraadlan yihiin marka bal sida ay dulka reer guuraaga ah yihiin fog oo aan war badan ka hayn sida ay u gaadhi karaan ama ay wacyigelinta oo kale uga gaadsan karaan ay dadka u fahamsan karaan cudurkan bal sida ay iyagu barnaamijka uga badhigteen ama uga bugan karen dadka gaarsiiyaan ayaan dhakhtarka jeclaan lahaa barina weydiinooda waxaa dadka naga ka jaayi karaan
aad u mahadsan tahay haddaad su'aasha waad fahantaan filaya
waa fahmay waa fahmay mudane yuusuf iyo adiga waa islaamaya markaan su'aashiisa guda galo sida ay dadka outreachka ama fog ama dunyada ku nool دوغاس ay gelinta ama cudurkani sida hore ku dhigay shaqadaani waxa ka dhacda meel kasta oo kamid ah deegaanada oo hawshaani la galay inay ka dhacdo ama eriyada ila kor gareeyo lagu talagalay waxa gelintuna waxa weey saxaafad ka socota oo dibaca nolosha waa maqashay wasaaradu waa wada oo gooni wada maamulada waa ka tirsanada iyo meel kasta in agaasimayaasha ay wasiirada madaxweynayaasha booliyada la siinayo meel kasta laga sii maanta waxay ogtahay in digital tahay oo meel kasta telefoon baa yaalla golis baa jirta iyo shirkado iyo foundation iyo gobollada ama gobol kasta ka shaqeeya ayagana waa lagu ogeysiyaa waqtiga talaalka booliyada la bilaabayo waxa uu yahay marka kale waxaanu ku wacyigelinaa qayb jira oo kale tan wasaaradda iyo UNICEF oo dhinaca wacyigelinta ayagu goobada WHO waxay leedahay surveillance wax la yiraahdo surveillance-ga aniga kamid ah waa qolo dabagal ah oo cudurka booliyada dabagasha wacyigelisa tuulo kasta iyo degmo kastana waa korayin dad volunteer ah oo deegaanka degan oo hadda ka samtimiskiisa dadka u sheega hadday arkaan loo soo sheego telefoonadooda leh isbitaalada farmashiyaasha meelaha culimadu joogto oo qur-aanka lagu akriyo shifooyinka meel kasta oo qofka ilmaha jirin la geyn karo ama qofka jirin la geyn karo saiyihiin waa loo tirsan yihiin waan ka qaadanaa xogta wasaaraddu sidoo kale ayadana
su-aalo badan baan nagu geli doonaa laakiin mid ka mid a dhegeystayaashu haatan nagu soo biiray magacaagaad oo ku bilaabay halkaad joogtay
magacaygu waa khaalid cabdiraxmaan maxamed waxaan joogaa hargeysa waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sidee ugu fudud dadka reer guuraaga ama hanaankee ugu fudud ee loo fahamsiin karaa cudurka
macnaha xanuunka dabaysha iyo dhibtiisaan u fahmay
ha
aad aad khaalid khaalid
baan mahadsan yahay waa maqlaya waa la socda markaan kaaga jawaabo su-aashaas awla waxaanu ka shaqaynaysay anagu magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka miyigu waa nagu adkay guraagu dad guurguura oo marka hadda roobka meeshu jira aaday ahaayeen oo uga helaa adkaan jirtay anaguna ma ka fargarin karin laakiin muddooyinkan dambe waxaanu culayska saarnay si aad la socotaanba idaacadaha iyo meel kasta maadaama alxoogaal iyo dad mutacalimiina tiin waxaa ka dilaacay ohigii ugu dambeeyey oo ka dilaacay mudug waxaa laga helay tawfiiq degme la yiraahdo dadka ahayeen fiimihii miyigii marka la tegayna waxaa la ogaaday in ofsiis tahay jiradlahayn dad ku nool inay yihiin ilaa nairobi level ay tageen hataa ay soo arkeen inay meeshu meel miyiga tahay daraaddeed waxaanu bilownay inaan tiimam mobile teams ah aanu u samayno tuulooyinka oo kambeynka markaa qaadna ayaguna baadiyaha ayaguna intay maxaan baadiyaha oo deegaanka dadka u dhashay ah oo wacyigelintii iyo talaalkii labadaba meesha wada geeya safarka hadda ugu dambeeyey laasti kambeynkii waxaa socday talaal caafimaad oo boolio ah iyo talaalka xoolaha oo qolada xanaanada xoolaha oo muddo badan ayagu reer miyiga iyo dadka storalka la shaqeeya ay wadeen
wangartaygii
ayaanu la shaqaynay tiimam ku darnay baadiyaha ay la tegayeen odayaasha dhaqanka deegaankaas ama odayga marka ugu weyn ama nabadoonka ah ayaa wacyigelinta noo qaabis oo ka dhadhacsiinayay haddana waa sii xoojinaynaa kambeynkan kusala waana ku qanacsannahay oo aragnay shaktigeedii oo wax badan baanu ka aragnay in ay saameyn buuxa ku leeyihiin deegaanka dadka wadaan tiimka wadaan deegaanka weeye baabuurka wada deegaanka weeye ninka qabanaya deegaanka weeye ninka la siinayo reerkiisa la siisanaya daaweye hadduu miyiga sidoo kale weye ma garas
waan gartay aad baad umahadsan tahay barnaamijkeenan aad nagala qayb gashay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jirida
ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada muqdisho wuxuuna ku saabsan yahay shaqada iyo shaqaalaynta iyo weliba habka shaqaalaha loo xusho wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho saynab abuukar ayaa noo haysa
in
inkastoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaalinta koowaad ugu jiraan dadaalka ay xukuumadu ku hormarinayso shaqada iyo shaqaalaha ayaa misana dhalinyaradu ay sheegayaan in hab aan cadaalad ahayn lagu xusho shaqada inkastoo Soomaaliya lagu tiriyo meelaha ugu hooseeya xuquuqda shaqada waa qodobka maanta aynu ku eegi doono barnaamijka dareenka dadweynaha waxaa nagala qayb galaya Aadan Cabdulla Cabdi oo madax u ah hay'adda Sohfodo wacyigelin arinta shaqada la xiriirta ka wada magaalada Muqdisho Cabdullaahi Shariif Cabdi gudoomiyaha golaha sare ee midowga ardayda jaamacadaha Ikin Cabdulla Naajo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha ugu horeysa oo martida barnaamijkan weydiinana waxay ahayd waa sidee hanaanka shaqo helista Soomaaliya
sidaan anagu jeedka koowaad wuxuu ahaa ardayga waxbarasho ee wax ku barta dalka gudihiisa ee aqoontii la rabeena leh inuu heli karo shaqo ayadoo macnaha laga raadinayo banaanka ee aan macnaha meel kale laga soo qaadin ardayga kale ee dhalinyarada wax baratay gudaha wax ku baratay ee dibka wax ku soo bartay inay helaan fursad shaqo ayadoo ay jirto wuxuu ahaa ayagoo shaqadii fursadii loo heli karo in banaanka laga keeno wuxuu ahaa dhalinyaro kale way mudan yihiin laakiin waa markii la waayo ee dalka gudihiisa laga waayo marka waxaan isku xirnaa haddaan nahay adda Sofort dhalinyaradaas ee dalka gudihiisa wax ku baratay inay fursad shaqo loo abuuro siisan meelo kale u aadin dhibaato kale soo gelin waxaan u tababarnaa qaabka shaqada loo abuuro ama shaqada loo raadsado haddii fursad banaanaato ardayga wuxuu yaqaan oo kaliya kasabtiga uu haystaa ilmiga uu leeyahay laakiin ma haysto awood uu ku raadiyo ama hadduu raadiyo waxa macquula in albaabada laga soo xirto anigu marka waxaan isku xirnaa wasaaraddii shaqada iska lehed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada anagoo ka haysana muxuu ahay aqoonsi oo ay xataa tababarkana la sameynayso dadka ugu qaabilsan wasaaradda qayb ay leedahay tababarada sameyso iyo anagoo tababarkii ardada isku keenayno waayo ardadu waxay leeyihiin midow arday jaamacadeed leeyihiin oo gudoomiyaha nala joogo anagoo marka u marayno fursadaas u raadinayno in gudoomiyaha iyo muxuu ahay tiimkiisa anagoo laga fadhiisanayno kala tashanayno hadba sida ardada u kala horeeyaan tababarkan waxa waa wax daba yaalla waaye arday caafimaad jirto arday waxa jirto political science oo doonto political barato siyaasada barato marka arday walba meeshii ku haboon yahay fursada banaan ayaan ku abaalgareynaa
inta badan wacyigelintan waxa u baahan tahay maadaama qofka koow marka uu wax baranayo sababta koow waxa waayo waa shakhsiga naftaada in aad wax wanaagsan fari karto waayo laba qofka wax u baranayo shaqo helo waayo marka shaqada qaabkee wadankanaga waa wadan ilaa muddo ku dhawaad 7 sano burbur ka jiray marka ma jiro dad ama qorsho dowlad u degsan oo ah dhalinyarada shaqada noocaasa sanadka shaqooyin noocaasa jiro dadka dhalinyarada waxay ku xisaabtami karaan ma jiraan marka maadaama uusan jirin qofkana jaamacadu kusoo qalinjabiyey fursada cad oo uu ku xisaabtami karaan aysan jirin oo dadkii oo dhan maadaama xafiiska dowladda asaga mar walba xafiis open a waayo marka qofka waa meesha uu isleeyay si fudud baad mushaar uga qaadan kartaa waayo haddana waa meesha ugu adag oo qofka mustaqbalkiisa laga yaabo in uu ku waayo qofka arduu 6 bilood uu meel iska fadhiyo wax mushaar aan la siin hadda waxaan aqaanaa dhalinyaro badan saaxiibaan 8 bilood si wasaaraddu dhex fadhiyeen marka dab iskaga kala tagay
qaan helitaanka
shaqada adag iyo shaqadiiba in la helaba kolka hore aad u adag marka waxaan isleenahay wacyigelinta iyo tareenada waxay ku aadaya qaabka qofka shaqo uu ka heli lahaa taasoon aragti ahaan aniga asxaabteeda midowga arday jaamacada Soomaaliya hogaankooda kale aan u wada aragnay in dhalinyarada fursad ay u noqon karto in ayaga isku kalsoonaadaan
kim baa soo gelinaya ma ku raacsan tahay mise fikirka duwan baad qabtaa
wallaahi dhibaato weyn baa bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi dhibaato weyn baa dhalinyarada haysato sababtoo ah wiil ama gabar 12 sanadood wax soo baranayay ma ka badan haddana waayey meel u shaqo tago dhibaatadeeda leedahay taasoo ku kalifta tahriib ama inuu kala shabaab ama inuu derbiye jiif noqdo si isula hadlaa xashiish cadbo meesha ugu dhamaato marka waxaan ka xumahay aada iyo aada an xumahay dhibaatada idan haysato dhalinyarada shaqo la-aanta ah waxa ugu wacan shaqadii waxay noqotay qabiil oday maxaa taqaan ma jirtay yaa taqaan ay noqotay qof dhalinyaro shaqada raadsaday oo liyaakaaba qabiilkaaga keen ama liyiri xildhibaankaaga keen ama liyiri weligiisna xildhibaan arkin aabihiisna xildhibaan arkin muxuu ahaa xildhibaanka meel u raadiya aqoon qasab muxuu noqonaa inuu isla hadlo oo daraagis bilaabo ama tahriib bilaabo ama shabaab galo waxaa ugu sabab ah shaqadii ay noqotay yaa taqaan
maxaa ugu wacan in qof arday oo jaamacaddii kasoo baxay uu ka fursad wanaagsada midaan aqoon lahayn anoo ka hormaraya
dadday waa sax dhibka jiraas wuxuu yahay ardayga jaamacadda kasoo baxay ayaa fikriyan wuxuu aaminsan yahay marka horeba inuusan raasa karin bashaqo. Haddii marka arday wax bartay gurigii muxuu ahaay uu shalay uu ka soo tigay oo waxbarashada uu ka dhameeyey uu weli u dhex fadhiyo uusan abligareyn uma u raadin asaga inay u timaado washaqadii dhihimeyso muxuu ahay washaqadana banaane kaale ka faa'iideysa. ujeedku wuxuu yahay ardayga hadduu maanta xataa hal xafiis wax ka waayo minis maana hal xafiis kaliya wadanku ma yaallo dhowr xataa waxaa laga rabaa ardaygaas wax bartay inuu asaga laftigii shaqa keeno ama fikir uu keeno ama uu keeno muxuu ahay sarjis oo ah shaqadaas qaabka loo qaban karo. ardaygii waxaan aaminsanahay inuu fursadaas isaga horta ku kaabiyey tan labaad inuu ku bolgaraansantaa hadduu hal xafiis tegay oo laga soo yiri muxuu ahay waaji ognahay in boqolkiiba sagaashan ardayda qaarkood lagu micnaha eedeeyey ama lagu yiri muxuu ahay ama ninka oday keenso ku yaqaano keenso ama garabation ay noqoto micnahedu maaha in dadka dhan wasaym ay wada yihiin midaa fiican midaa xoogaa liito laakiin waxaa larabaa ardaygaas inuu moralkiisa horta ku asaga u dhiso uu yidhaahdo waxaad adigu taqaano miyaa cid ku baryaysa aqoontaada waa inaad ku kalsoonaataa uusan ku raadin sidaad dhibaatada wadaamisana kalsooni dara inay jirto.
waxaan ku raacsanahay hadalkii mamada aha oo aha maxaa taqaan ma jirta yaa taqaanaa ma jirta runtii waxyaalaha ugu weyn oo inta badan ardayda soomaaliyeed ka walwalayaan oo markasta oo qofka jaamacad uu dhiganayo markasta meel oo fulinigadiis ku barganso waxaa waaya war waxaan markaa dhamaysto seebaad noqon doontaa xageed ka shaqayn doontaa qaabkeed shaqa u raadin doontaa ha jiraan waxyaalo badan oo dadka si gooni u kala fiirfeeyaan tusaale markaa usoqaano businesska oo kale ganacsiga caadiga ah runtii waa meelaha ugu badan oo hadda shaqaalal ay ka shaqeeyaan waay dowladdu waa tiro kooban 2010 ma dhamma shaqaalaha dowladdu jira maanta marka businesska laftarkiisa waxaa ka jirto qofka jaamiciga oo jaamacad hadda kasoo baxay baa shaqa loo dhiibaa shaqada uu ka shaqeynaa saddex beri ama dhowr bilood ninku meesha ka shaqeeya kabacdi waxa loo keeni doona mid kale oo duurka laga keena baadiye markaas ka imaaday then training baa waxaa loo siinaa marka asagii baa training lagu dul siinaa bas waxaan waa wax fudud waaye oo qofkaan hadduu indhaha kala socdo lix bilood kombyutara lasoo baraa wixii si guud aragtida baa la fahamsiinaa marka qofka jaamiciga ah oo meeshaas mushaar ka qaadanaya oo laga yaaba markaas inuu gabadheeda guursado oo noloshiisa dhanba iskugu aadanayd then qofkii kaleo markaas imaada shaqada lagu wareejina waxaa leeyay berika maartaa oo ka kaaftoonay hebeel baa shaqadaa noo qaban karo shaqadaasna waxaa lagu dulbaray asaga intuu shaqaynaya marka dhankan kaleo hay-adahan caadiga oo caalamiga oo injoyaasha waxaasna cilad waxaa ka jirto waxaad maqlaysaa qof hadda bareefas ka soo baxay baa waqti waxaa loo siinaya in luuqada bisa laga dhiso wax kana loomada luuqadaa laga soo dhisaa kombyutara lasoo baraa jasti boosishinka uu buuxinaa marka boosishinkaas waxaa uga sii horeeya ama adeerkii ama awoogii qofbaa usii fadhiyey marka qofkan waxaa fursad loo siinaya qofkii 10 sano jaamacadda kusoo bixiyey ama 6 sano jaamacadda dhiganaya laga yaabo inuu ilaa master inuu soo qaato laga yaabo waxaa booska intaas uu fadhiyo lagu wareejinaya qof soo barto kombyuter iyo luuqada bisi marka nidaam waxaa jira graduation oo fara badan marka culayska ugu badan oo walwalka ugu badan ardayda soomaaliya haysata waxaa waayo qofka intuu waxbaranayo waxaa kaloo diyaradda u saaran u garab socoto war qaabkee yaa shaqo ku siin doona xageed ka shaqayn doontaa xageed u socotaa maxaad qaban doontaa waa alternativeka ugu uu qofka marna uusan u heli karin wax uu ku xaliyo problemkaas.
Maamakiin waad dhegaysatay fikirka cabdullaahi aadan labadood.
Wallaahi waa ku raacsanahay sababtoo ah taasoo kale anigu wiilaan dhalay ku dhacday nin loo keenay uu tababaraayay ayaa booskiisii la geliyey isagoo ka aqoon badan asoo jaamici ahaa marka furaal xumaas aaday u jirtaa waddankana dhibaatada ugu cuusahayso waxay tahay yaa taqaan nimaan dadkiisii ninkii minority out meesha ku baaba-ay kii muxuu alfeyn ahaa unbaa wax xalay marka dhibaatadaas waa jirtaa wax jiro waay waana ku raacsanahay laakiin waxaan dhihi lahaa odayaasha xildhibaanada wasiirada ha u baneeyaana dhalinyarada aqoonta leh inay waddanka wax u qabtaan kii aqoonta lahayna haddii uu waayey wasaarad iyo magaciisii iskar isku tuuray ee jaamici ahaa ee dagaaladii loo diray kii aqoonta lahayna xafiiska fadhiisiiyey aniga waxbaran leh markii arkaa ninkii jaamiciga ahaa oo cabdibilo dabada ka fuulo muralkiisuu baabii hala tixgeliya dhalinyara aqoonta leh kuwa aan aqoonta lahaynna ha loo sameeyo farsamo iyo howlo kale.
Gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay si ardayda qaybahooda kala duwan ee kasoo baxaya jaamacadaha dalka ay shaqada si siman ugu helaan iyo guud ahaan dadka shaqa doonka, maxaa tallaabooyin loo baahan yahay? Ana ugu horeyn aadan si
marka ardayga jaamacadda ka baxa macnaha dhiirigelinaa weliba kun gudaha wax ka bartay inuusan niyad jebin ee wuxuu bartay uu minaheedii uu macnaha gurto uu shaqadii uu rabana uu u maro wadadii saxda ahayd uusan u marin garabeeshin iyo garab in adeerkan ku raadina ee u mara tan saxda tan saxda waxa ku waayay u malaynayo inuu ku heli karo mid si qaldan ah.
saaxiibkay aadan soo yimaadaa si kaa u dhigo waa ka arti duwan aanan ahayn. Marka wadanka si guud horta ma jirto hadda maanta ma dhihi karo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada soomaaliya ardayda soomaali CT-yahooda geeyeen because ma jirto laftirkooda caddeyn fiican ma yaalan ayagaa soomaali soomaali oo dhan waayadan dambo ma caddo sida wasaaradda u samayn karto. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ardayda soomaaliyeed ay soo qalinjabinayso jaamacadaha kasoo wada qalinjabinayo kuwa skills ka soo bartay dhammaantood qofka inuu raadiyo fursad asaga uu abuuri karo.
Ardayda marka ay kasoo baxaan sidii waagi hore ha loo sameeyo sida xalno kale iyo school bulshi oo lagu kala xadin jiray eedadka iyo secondary-ga markaas shaqo ha u abuurto dowladda ayadaa taqaan meesha shaqada keeneen. Laakiin haddii lagaa arday waxbarta duurka lagu sii daayo tahriibkii ma haraayo shabaabna ma haraayo dhibaatooyinkii loo sii badnaa drainskiina ma haraayo sababta nin shaqo waaye oo idiis wax soo bartay abiis oo haddana weli canjeerada hoy isla cunaayo raba mustaqbal inuu dhisto markuu isla hadlo waxaa laga yaaba drag inuu bilaabo.
Intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Tani kulanti dambe waa anigoo Saynab Abubakar Maxamed oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay mahadsan tahay Saynab Abubakar oo barnaamijka dareenka dadweynaha inooga soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana gabagabadii idaacaddeedii fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaa waxaan idinku soo dhameynaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka. Intaasna waxaynu ku dhaafaynaa idaacaddeedii fiidnimo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjartan. Iyo intayna idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.